Dokuvlna.
Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave.
Dokuvlna.
Dokuvlna.
Kino pro vaše uši.
Přírodu jsem vždycky bral jako samozřejmost. Byla kolem mě odmala. Sice nerozeznám platan od javoru, habr od buku a z jehličnanů znám jen vánoční stromky, ale jako dítě jsem po stromech rád lezl a bez přístupu do přírody by mi ve městě asi brzy začalo hrabat. Možná proto jsem si v posledních letech vybíral byt k pronájmu podle toho, jestli má výhled do zeleně nebo ne. V roce 2017 jsem se přestěhoval do bytu s výhledem do vnitrobloku. Když jsem otevřel okno, měl jsem před sebou jírovec maďal, tedy to, čemu častěji říkáme kaštan. Bydleli v něm sojky, což mi přišlo dost nezvyklé na to, že jsme byli uprostřed Prahy. A taky rechci, kteří se tam vraceli každý rok a měli mladé. Na jaře ten strom kvetl, lítali po něm včely a na podzim z něj padaly kaštany. Jednou v březnu jsem přišel z práce domů a strom před oknem nebyl. Běžel jsem se podívat dolů a zjistil jsem, že majitel protějšího dvorku, na kterém kaštan stál, ho nechal skácet a rozřezat.
Proč porážíte strom, který je úplně zdravý a mají na něm sojky hnízdo?
Pána jsem konfrontoval a ve vsteku jsem si ho natáčel i na mobil, abych měl důkaz pro stížnost na odboru životního prostředí naší městské části. Strom byl totiž podle mého názoru zdravý. A jak jsem se přesvědčil na úřadě, pán neměl k jeho likvidaci povolení.
Vy jste schopný porazit zdravý strom, na který mají sojky hnízdo a každý rok tady plodějí.
Časem mě vztek přešel, ale strom mi tam nikdy chybět nepřestal. Na jaře zase přiletěl párek rechků. Celý den lítal ve dvoře kolem dokola a nakonec zahnízdil pod oknem protějšího domu ve výfuku z plynových kamen. V té době mojí onlineovou sociální bublinou hýbala kauza kácení stromů na dětském hřišti kousek od nás. A kousek dál, u řeky, se lidi skoro přivazovali k jednomu starému javoru. Začalo mě tohle téma a hlavně emoce kolem něj přitahovat. Vydal jsem se za jedním z organizátorů protestu, studentem FAMU Krištofem, který s kolegy založil skupinu Remízek a celou akci natáčeli.
Nebo stavební stroje.
A zdravý strom, který je užitečnější než kterýkoliv magistrátní úředí.
Já jsem o ničem nerozhodoval, jestli se tady bude kácet takový strom.
Co tady vydáte dneska? Nebo?
Dodržování veřejného pořádku.
Jo. Zjišťuju, že tady z okolí o tom nevěděl vůbec nikdo. S nikým se nebavili. Ani vlastně tady v hotelu. Ty taky chtějí stromy, jo? Všichni tady chtějí zeleň.
Viděli jsme, že poblíž naší školy, kam vlastně všichni docházíme, že je tady ten strom v ohrožení a to bylo ze dne na den. Jsem se o tom dozvěděl jeden večer a dva večery potom už jsme vlastně chodili na místo. Tam přišlo asi 25 policistů, bylo to velmi vyhrocený a tím jsem myslel, že to tak nějak končí. Nicméně potom přišel měsíc a půl, kdy vlastně ten boj jako probíhal na několika úrovních s magistrátem, s městskou částí a my jsme vlastně neustále s tou kamerou chodili na místo, dokumentovali to. A když tam stavili, tak my jsme dokonce i blokovali vlastně vjezd těch nákladních aut.
Aby bylo řečeno, nerozumíte česky, ten policaj tomu pánovi.
Takže jsem vlastně vylezl na žebřík, který jsem postavil do té brány, oni museli volat policii, potom jsme chtěli stavební povolení, že to pozdrželo dva dny. Takhle jsme to vlastně postupně pozdržovali, protože ti politici lhali a chtěli to pokácet co nejrychleji, než nikdy medializace. Nám šlo opravdu a každý den.
Pane, já to s váma nebudu řešit, nebudu vám dokazovat. Vy si furt myslíte, že já jsem povinný vám něco takového říkat, nejsem, takže si klidně jako běžte na městskou část a tam vám to řeknou rádi. Měl bych.
Nakonec to nejvíc pozdrželo to, že Česká inspekce životního prostředí zjistila, že tam má hnízdo holub hřivnáč a vlastně odložila to až na nějakou dobu. A během té už vlastně vznikl takový tlak a do médií se dostaly ty argumenty, které jsme teda potřebovali, aby se tam dostali. To znamená, ten strom je zdravý, nemá smysl ho kácet.
Prosím vás, jenom nepoškoďte ten strom, já vás snažně prosím. Tady, opravdu.
Kamarád Libor je architekt a rozumí problematice urbanistického plánování, včetně výsadby zahrad, parků a všeho dalšího, co město potřebuje. Zajímalo mě, jestli problém likvidace živých stromů nesouvisí třeba s tím, že technicky uvažující lidé mají ke stromům jiný přístup než ti, kteří stromy brání.
Jak se
architekti stavějí k využití stromů v prostředí, který navrhujou? Berou strom jako něco životního, anebo jenom jako objekt?
Stromy má jako několik funkcí, když se na ně budu koukat jako na organismus nebo jako na nějaký stroj. Pracuje nějak s vodou, vytváří stín a na ten strom je navázených jako spoustu dalších živočichů a věcí. Takže řešíš ježky, ptáky, netopíry, sovy, broučky, motýly, mravence, všechno. Takže jasně, na jednu stranu je to objekt, ale rozhodně je to prostě živá entita. A ještě ke všemu prostě stromy si přes ty kořeny taky umějí povídat a vyměňovat živiny. Není to nic úplně triviálního a není to něco, čemu jako úplně stoprocentně rozumíme. My tady teď prostě používáme hodně platan, protože ten jako to docela vlastně vydrží. Pak máme nějaký jerlíny, máme i nějaký jako neinvazivní pražský akát, který se neumí tak rozmnožovat, prostě není to takový plevel jako normální akáty, ale nepracujeme s tou budoucností, že víme, že se bude postupně oteplovat a nemáme zjištěno, jako jaký stromy bychom měli používat, aby. Taky tím, že se mění klima, tak s největší pravděpodobností už tady takhle velký stromy, nebo zatím nemáme prostě strom, o kterém bychom bezpečně věděli, že doroste takových rozměrů, jako třeba prostě století nebo kolik stovek let je stromům na Karláku. Takhle velký strom už tady nejspíš jako nikdy nevyroste. A pokud my s tím nebudeme pracovat a nebudeme hledat nějaké odpovědi na nějakou jakoby blízkou budoucnost, tak tady žádný takhle velký strom nevyroste, protože se prostě změnily ty podmínky natolik.
Jaro v bytě bez stromu byla nuda. Koukal jsem na neopravený dům naproti, místo šumění listí, zpěvu ptáků a bzučení včel jsem slyšel ozvěnu všeho, co se ve vnitrobloku šustlo. Rozhodl jsem se, že se přestěhuji. Věděl jsem, že mě tenhle zážitek změnil a začalo mě zajímat, co přesně se ve mně odehrálo. Proč mám najednou vztah ke stromu, když jsem nic takového nikdy necítil? Napadlo mě zeptat se své známé Marie Brožové, kreslířky a spisovatelky, která nedávno vydala kreslenou pohádkovou knihu o duši stromů.
Můžu dál?
No samozřejmě, pojď dál, pojď ke kamnům se zahřát. Tady jsou ještě staré zahrady, to vlastně je chatová osada ze 60. let a generace našich dědečků tady právě nejenom stavěla chaty, ale sázela stromy. Často tady vysadila, když se narodili vnoučata, jako například já, tak já tady kousek mám svůj smrk životní. Už by to chtělo přiložit. Teď vlastně taky pálíme dřevo, taky pálíme strom. No ale to je právě zajímavé na tom dřevě, že tím pokácením ten jeho život nekončí. Že vlastně ta jeho duše, jako kdyby dál pokračovala, ať už v tom dřevu, se kterým si tady uděláme krásný dřevěný teplo, anebo ve spoustě krásných věcí, jako jsou hudební nástroje a zároveň domy, ve kterých bydlíme. Žít v dřevěném domě je prostě něco, co člověku přináší radost a zdraví a pocit pohody a útulnosti, to je taky důležitý. No a taky samozřejmě ze dřeva jsou knihy. Byla jednou jedna babička, která bydlela uvnitř staré vykotlané lípy. Ta lípa stála na kraji vesnice, schované uprostřed širých lesů. Dospělí lidé k ní chodili pro radu a děti pro pohádky.
Tahle ta zkušenost mě přiměla k tomu, abych se začal ptát lidí, jestli nemají podobnou zkušenost se stromama. A začal jsem se ptát svých kamarádů a vlastně každý má nějaký příběh, že měl třeba oblíbený strom, který už tam není. A mohl to být třeba zásah blesku, že ten strom prostě schořel, spadnul, nebo vichřice, nebo nějaký kácení, nebo prostě ten strom uschnul. Vlastně jsem zjistil, že aniž bychom si to kdykoliv řekli s lidma, kteří jsou vlastně spíš materiálně založený, tak stejně každý máme tenhle ten příběh. Takže to, co říkáš o nějaký tý jako
dědictví těch předků, tý moudrosti, protože ty lidé na stromech byli závislí a vnímali je jako vyšší bytosti, si myslím, ty původní pohanské kultury. A my je najednou vnímáme jako kus dřeva, ale jenom tím rozumem. Ale myslím si, že někde v té duši nebo někde v těle, těžko říct, jak tomu, jak jak to pojmenovat, ale tam to je to vědomí, že to jsou bytosti starší než my a že ta jejich moudrost nás v mnoha směrech může i převyšovat. A proto si myslím, že spousta lidí chodí do přírody, protože tam nachází to bezpodmínečné přijetí. Oni nás přijímají tak, jak jsou a dávají nám naprosto bez výhrad tu svoji sílu. A my ji buď umíme, anebo neumíme čerpat.
V červnu jsem se konečně přestěhoval. Vybral jsem si byt, který měl výhled do zeleně, samozřejmě. Měl okna do ulice, kterou lemovalo stromořadí hustých stoletých stromů. Sojky a rechty vystřídali straky, holuby a síkory. A v létě jsem měl přímo před okny hmyzí koncert. Bylo to jedno z nejteplejších let od roku 1775. Kvůli nedostatku podzemní vody byl vydán zákaz na pouštění bazénů a rozdělávání ohně kvůli čím dál častějším lesním požárům. Na konci léta přišlo ochlazení, ale v médiích i na jednáních jednotlivých obcí se stále žhavě debatovalo o jednom tématu – klimatické změně.
Bohužel se mi zdá, že zvláště po té zkušenosti letošního léta, kdy jsme viděli, kolik je prostě všude požárů.
Žijou 500 obyvatel Prahy 2, kteří žijou v tom regionu, žijou v té části Prahy. Záleží jim na tom, že přichází o velký část kus zeleně, která...
Jednou, když jsem se vracel z práce, byly na těch starých stromech v ulici vyvěšené plakáty informující o tom, že by se celá alej měla vykácet. Opravdu se musí kácet stromy všude, kam se přestěhuju? Naštěstí jsem se brzy dozvěděl, že vznikla skupina odpůrců kácení a zastupitel Prahy 2 Jaroslav Němec svolal veřejnou debatu, kde se všichni mohli s návrhem seznámit a také se k němu vyjádřit.
To stromořadí samozřejmě, jako jakékoliv stromořadí ve městě, má své neduhy. Nevždy v minulosti ta péče o ty stromy byla příkladná. V okolí kořenů se nachází sítě, na kořenech, v rabátkách parkují auta a podobně, tak ty stromy nejsou v ideálním stavu. Ale to ve městě není žádný strom. V této fázi jsme došli k veřejné debatě a šlo o to, tyto občany, s kterými jsme komunikovali na sociálních sítích, pozvat na jedno místo a debatovat s nima se živě. V podstatě krátce poté, co se spustila ta iniciativa na Facebooku, tak náměstek Šemátor Scheiner dal příkaz k provedení kontrolního posudku, posouzení toho předchozího znaleckého posudku. Během léta se zjistilo, že sice ten původní posudek říká, že ty stromy jsou ve špatném stavu, jsou, ale rozhodlo se o to, že se zastaví veškeré práce v Lužické, počká se na tenhle ten kontrolní posudek, ten nastal, zjistilo se, že lze to zachránit, ale bude to něco stát. No, v podstatě v letě 19 se stalo to, že se zastavilo všechno, obměna sítí a podobně. V tu chvíli se tam nesmělo kopnout. A všichni jsme se nadechli a řekli, stop, takhle to nejde dál, rutině. A musíme najít jiný způsob, jak zachovat to stromořadí a jak zároveň opravit tu infrastrukturu, ty plynovody, vodovody, sítě, kabely, elektřina, internet a tak dále.
Ze strany úřadů byl tento přístup nečekaně vstřícný a zdálo se, že všudy přítomná klimatická změna konečně změnila způsob uvažování i u lidí, kteří do té doby dbali hlavně na technickou a bezpečnostní stránku problémů v ulicích a také nejlevnější variantu řešení.
V tuto chvíli víme, že stromy jsou zachovány a kdokoliv by jenom pomyslel na to, že v Lužické se bude kácet, tak ví, že to nebude mít lehký a že vlastně cokoliv s těmi stromy udělat jiného, než je pokácet, bude mít vždycky přednost.
O půl roku později jsem si na ulici všiml člověka, který stojí pod stromem, dlouho hledí do jeho koruny, sahá na jeho kmen a pak si něco zapisuje do tabletu.
Dobrý den, musím vás něco zeptat. Dobrý den.
Ukázalo se, že je certifikovaný arborista, tedy odborník na péči o dřeviny rostoucí mimo les a pracuje pro technickou správu komunikací. Té společnosti, která měla původně provést kácení stromů v mém novém bydlišti.
Ano, ano. Neznáte Lužickou ulici?
Tam jsou Znám. Takový... To jsou, tu jsem dělal nějaký... mimochodem.
Jo?
Ano.
A co se dělo tehdy kolem Lužické ulice, kde jsou vlastně stromy, já nevím, co to je přesně za strom, ale tvoří to takový jako tunel v tom
ano.
V té ulici.
Jsou to Břestovce.
Břestovec.
Jsou to Břestovce. Jsou to, z hodou okolností jsem to procházel, z hlediska provozní bezpečnosti jsem byl, abych tak řekl, přísnější, protože ty dřeviny, jak jistě víte sám, tak jsou některý opravdu... Znáte to tam?
Já tam bydlím.
Vy tam bydlíte. tak ty dřeviny opravdu jsou některé, tak když tam projdete, tak se podívejte na poměr té dřeviny a poměr toho, kde rostou. To je první věc. A potom, když se podíváte na tu dřevinu, jak je narostla a jak je třeba šikmo nakloněná, jo, jak nemá ten průběžný kmen, jak je vykloněná úplně na tu cestu a jakým způsobem v podstatě může být nebezpečná. Když jsem tam viděl ty maminky s těmi kočárky, tak tomuhle tomu jsem se musel přiklonit. Ale zase na druhou stranu si říkám, potkal jsem tam právě paní a ta říkala, to je starý jak já, ta dřevina.
To znamená na výročí republiky.
Přesně tak. Tak si říkám, když ta dřevina tady zase roste a roste tady už nějaký čas a roste tady jako takhle, křivý ten habitus a vykloněný a v podstatě jako nebezpečný, když člověk se na to podívá, tak si říkám, ale když tady takhle roste, tak přeci jenom ten strom už se na to adaptuje. Takže oni se nějakým způsobem formovali ty kmeny tak, že oni si konkurovali a snažili se jednak jít za světlem, takže takovýmhle způsobem se tvarovali, jo, a jednak už v té konkurenci těch stromů a v té výchově v podstatě za toho minulého režimu, která asi pravděpodobně nebyla tak odborná, tak se dosáhlo toho, co tam je teďka. Ale zase, a to vám chci říct, ta druhá věc, když jsem byl na konci té Lužické ulice a je jedno na který, a podíval jsem se, stoupil jsem si do prostřed ulice a podíval jsem se, tak si říkám, to je nádhera. Takže i samozřejmě já jsem to pěstevní opatření musel navrhnout tak, že jsem nebyl rozhodný a nedal jsem to do toho tak, aby tam bylo konkrétní rázný pěstevní opatření, ale bude to na konzultaci v širším smyslu, to znamená, rád bych tam přivítal nějakého krajináře a určitě i praktikujícího arboristu, aby k tomu řekli svý a podle toho verdiktu by se to nějakým způsobem ta ulice ošetřila, aby to vyhovělo obou stranám bezpečnosti a v podstatě i těm lidem, kteří si zakládají na tom, jaká nádhera to je. Já s tím souhlasím.
O pár měsíců později se v Lužické přesto rozezněly motorové pily. Naštěstí ale došlo jen k prořezání. Na práci stromolesců se díval i jeden pán, který na ně volal, ať stromy rovnou vykácejí.
Vy tady bydlíte?
Já tady nebydlím, ale jsem tady jako spoluvlastník nemovitosti.
Vadí vám, že se tady prořezávají stromy, nebo že se měli dokonce kácet?
Ne, vůbec mi to nevadí, protože si myslím, že je to dobře, že každý strom má být prořezaný. Kdybych já měl takové stromy na zahradě, taky dávno vykácím, protože když se na to podívám, tak ten strom nemá žádný tvar, prostě ty větve jsou přerostlý z jedné strany na druhou silnice, jsou tím pádem nebezpečný. Jediný štěstí je, že v Praze nepadá sníh, kdyby padalo hodně sněhu, tak se ty větve zatíží a bude to padat dolů a může to někoho zranit, takže údržba stromů, já sám mám zahradu a údržba stromů se prostě provádí každý rok a není možný, aby někdo blokoval prostě údržbu stromu kvůli tomu, že by přišli o nějaký větve, nebo já nevím, jaký je důvod toho sdružení, který tady vlastně vzniklo.
No ten důvod je, že ta ulice byla vyhlášena nejkrásnější ulicí v Praze tím, že vlastně když je to v létě, to dělá takový ten tunel.
Já osobně bych to úplně vykácel a dal bych sem prostě stromy jiný. Můžete se jí podívat například do Přemyslovské ulice na jaře. Tam jsou sakury, jo, který krásně na jaře kvetou a myslím si, že to potom vypadá jako úplně jinak, že sice to je jenom týden nebo 14 dní, kdy to kvete, ale že to pro ty lidi určitě přináší jako radost. Ty stromy jsou malý a dají se dobře tvarovat. Mm-hmm. Když tohle to jsou prostě košťata. Jo.
Máte nějaký oblíbený strom, u kterých by vám vyloženě vadilo, kdyby vám ho někdo jako přišel prostě pokácet bez toho, aby se třeba zeptal?
Jo, víte, že mi bylo líto stromu. Já jsem vysadil stromy, ty jsem vypěstoval ještě, to už je možná 40 roků, a vypěstoval jsem ze semen vlastně smrky. A oni byli docela takový, bych řekl, taky vzácný, že byli jiný, než byste přinesl z lesa a ty jsem prostě vysadil na zahradu. A měl jsem tam asi 6 takových smeků, udělal jsem takový jakoby remízek, no a vedle se postavil barák, no a paní si furt stěžovala, že jako tam jsou ty stromy, že by jim to mohlo spadnout na barák a tak dále, no tak jsme je nakonec vykáceli. Už byli velký, už byli nějaký možná 15-metrový, no tak to si myslím, že byla škoda.
Jo, jak dlouho vám to bylo líto?
No, tak jako mezi mě to do dneška, že tam třeba ty stromy nejsou, jo.
Došel jsem k názoru, že vztah ke stromu si můžou vytvořit i lidé, kteří nejsou ekologickými aktivisty. Stromy, ke kterým nemáme vztah, neřešíme. Ale ať se nikdo neopováží pokácet strom, na který jsme si zvykli dívat. Protože náhlá absence něčeho, co jsme začali považovat za samozřejmost, vyvolává pocit ztráty. A to je nepříjemné.
To je jako s vším. Já myslím, že to je půl na půl, že polovina lidí bojuje, jak může za to, aby přírody bylo co nejvíc. Třeba se to týká i trávníků ve městě, které by bylo záhodno nechat trošku povyrůst, aby třeba to sucho nebylo tak ničivé. A zároveň prostě touží po zelení, touží po stromech. A potom je ta druhá skupina, menší či větší část, která má pocit, že je to nepořádek, je to biohazard, protože všichni mají alergie, je to problém, prostě padají větve, někde je stín, něco je zastíněné a těžko říct, já neznám přesně, jak to ve městě někde vypadá, ale většinou spíš bohužel ten strom představuje problém z té úřední moci, protože samozřejmě může se něco stát a potom za to někdo musí nést odpovědnost, to listí musí někdo uklízet a je to velká škoda, protože si myslím, že ty benefity mnohonásobně převyšují prostě to třeba nebezpečí nebo prostě ty problémy, co se týkají potom s údržbou.
Čím si myslíš, že je ta poslední dobou zvýšená citlivost na ty stromy?
Já si myslím, že obecně se vrací nějaká citlivost k tomuhle, protože stejně tak jako nás v devadesátkách fascinoval mekáč, tak teď nás víc zajímají bioředkvičky. A pokud jsi městský kluk a městská holka, tak šance, že máš velký byt, balkon nebo terasu, a k tomu letní chatu nebo chalupu se postupem času snižuje, tak jak cena nemovitostí roste. A spoustu lidí má prostě spíš menší byt a strašně rádi se sice jdou jako zrekreovat, ale taky je zajímá to hrabání se v té hlině, protože furt k tomu nějaký vztah máme. Naštěstí tady máme furt nějakou přírodu, která je schopná jako žít a fungovat a plodit. Pořád nejsme v nějakém jako Blade Runneru 2049, kde bychom museli pěstovat červy, protože už nám to tady všechno umřelo. No takže nás začalo zajímat kupovat od zemědělců napřímo občas nějaký bedínky se zeleninou, ale taky nás začalo zajímat zkusit si to vypěstovat sami a pěstovat si k tomu, kromě té zeleniny, taky nějaký sociální kontakt s podobně naladěnýma lidma. Proto i komunitní zahrady jsou jedna z věcí, která funguje a na to se nabaluje spoustu dalších věcí a citlivostí a zájmů a stromy ve městě jsou jedna z nich. Protože kdyby jsi bydlel na vesnici a měl jsi okolo sebe les, tak tě to tolik nebude zajímat, protože těch stromů a máš okolo sebe spoustu. To když se na návsi porazí nebo spadne lípa, tak to jako tě to zamrzí, ale těch stromů máš okolo milion. Ve městě je ta situace jiná. Tady je to jako přesilovka lidi a beton vůči vegetaci a proto jsou lidi na tohleto citliví, protože je to v uvozovkách nedostatkový zboží.
Určitě nejde přestat kácet veškeré stromy, a protože my jako lidé musíme s tou přírodou nějak jako žít v nějakým souladu. Já si myslím, že veškeré změny, které by měly být činěny ve městě nebo i v krajině, musí být komplexní a musí být součástí nějakého plánu dlouhodobého. Já si myslím, že z té přírody příliš mnoho bereme. Ubývá nám biodiverzita, prostě vidíme to s klimatickou změnou, jak to je a tak dále. A jelikož žiju ve státu, kde se od 90. let tohle děje naprosto běžně, tak ta moje emoce je taková, že strašně mě to nutí jít úplně za hranice toho, co jako člověk vlastně jsem schopen a i se k tomu stromu klidně přivázat a vlastně bojovat o to jeho zachránění, pokud jsem si jistý, a to jsem si jistý, že se jedná o porušení nějaké společenské úmluvy.
Setkal jste se někdy s tím, že byste tesknil za nějakým poraženým stromem?
Podívejte se, tohle to přímo ne, ale setkal jsem se se situací, kdy zastupitelé v, dejme tomu, městu nebo městy si, abych tak řekl, nenakládají správně s tou přírodou, ba co dím, dokonce porušují zákon. Tak s tím jsem se setkal.
Boj proti úřadům a aroganci moci je jedním z dalších důvodů, proč lidé protestují proti kácení. K tomu měla co říct kamarádka, která má s rodinou dům ve Slavonicích a dělají tam každoročně letní filmový a hudební festival. Během roku 2020 se radnice chystala vykácet neuvěřitelných 350 stromů, což byla čtvrtina městské zeleně.
Čau.
Ahoj, Báro. Tak jak tě znám, tak tě nepovažuji úplně za člověka, který by byl aktivista ve smyslu, že by se chtěla přivazovat ke stromům, a podle mě nemáš ani úplně takový vztah ke stromům, že by si cítila jejich duši. Tak jak bys popsala tenhle ten vztah, který ty k těm stromům máš?
No, já mám teda jako strašně negativní vztah přesně k tomu, když se s lidma vorá. Jo. Mě vlastně tam nejvíc mě tam vlastně nadzvedlo to, že se děje něco, vlastně co se týká nás všech. A vlastně ještě teda dneska, musím říct, že kolem těch Slavonic je ekologická pomalu katastrofa kůrovcová. Takže když jako vidím, že tam padají ty stromy okolo, s čímž asi my úplně nic nemůžeme udělat a my si sami jako zničíme stromy v tom městě, s čímž něco dělat můžeme, tak tam si myslím, že to je prostě naše povinnost. No. Starý domy taky nebouráme a opravujeme. Že jo. Takže my chceme, aby ten projekt, ať už na ten park, kde stojí ta zachráněná březová alej, kterou tady se podařilo nám, kteří prostě bojem proti kácení, tak její kácení se nám podařilo zastavit, tak chceme, aby ten park prostě dostal nějakou koncepci a výhled, včetně té aleje a výhled, až ta aleje doslouží nebo opravdu dožije po těch 30 letech, tak aby ten park mohl se dál rozvíjet a dál žít, a ne, že se to prostě udělá šmahem teďka konec a dej tam nový lavičky a nový stromečky a tím to bude vyřízené.
Chtěl jsem nějak uzavřít i tu kapitolu s pokáceným kaštanem, který celé tohle vyprávění způsobil. Zajímalo mě, jestli byl strom opravdu zdravý, jak jsem se domníval. Zeptal jsem se na názor pana arboristy.
Ukážu vám jednu fotku. To je fotka. Mm-hmm. Jak to podle vás vypadá? Protože no, uprostřed je nějaká tmavší barva.
To je jádrový dřevo, no. To je v pořádku.
A nevidím, máte pocit, nevidím, že to byl nemocný strom?
Bohužel takovýmhle způsobem já nedokážu odhadnout. Takhle samozřejmě vypadá jako zdravý strom.
Měl vlastně listy, ani nebyl napadený, že vlastně jako jenom
byl olistěný, mohutně byl olistěný, taky to asi víte. Tak tam asi žádný problém nebyl. Dopadová plocha toho stromu, ať by padl kam, vypadl, tak by padl kam. Padl by na auto, padl by na barák,
na domy.
No tak tam by mohla nějakým způsobem přijít v úvahu nějaká redukce obvodový, snížení ty koruny, aby tam mohl dál fungovat na tom stanovišti. Jo, to jsou různé takovéhle pěstební zásahy, které se dají připravovat ten strom, abych tak řekl, až do ty úplně poslední fáze během několika let tomu pokácení. Dá se tomu předejít, jo. No, pokud tam to bezpečnostní riziko nebylo tak velký. No.
A nakonec jsem se šel zeptat i na Českou inspekci životního prostředí. Jestli se stížnost na majitele pozemku, na kterém kaštan rostl, nějak řešila. A jak vysoká vlastně hrozí pokuta, když někdo bez povolení pokácí zdravý strom?
Pokuty za nedovolené pokácení stromů nebo dřevin rostoucích mimo les, tak se odvíjejí od toho, kdo je pachatelem. Pokud je to fyzická osoba jako občan, tak v případě pokácení nebo zničení jednoho stromu, tak je to do 20 000 korun. V případě, že by to bylo stromů víc, tak je to do 100 000 korun. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, tak tam ta horní hranice je 1 milion korun.
Tak se nabízí otázka, pokud je tohle nejvyšší částka, ten milion korun u takovéhle osoby, tak jaká by skutečně byla pokuta?
Jestli chcete. Hmm. My jsme tam totiž jako to řešili, já nevím, jestli to víte nebo ne.
Co mě netušil, to je super.
On tam v podstatě, dá se říct, zneužil ten režim toho dodatečního oznámení.
To znamená, že žádná pokuta uložena nebyla?
Pokuta uložena byla. Byla uložena pokuta příkazem 5000 korun. Ono tím právě, že se to neřešilo jako klasická žádost o povolení, že on to obešel, tak v podstatě to, na co jste narážel, že tam teda do dneška není nic vysazeno nově a tak to je důsledek tohohle toho jakoby nelegálního postupu.
Jestli se mě ptáte na to, co poradit těm lidem, kteří mají citový vztah ke dřevinám, když si někde vysází a v podstatě chtějí, aby ta dřevina s nima, nejčastěji se to dělá, když se narodí někdo, tak se vysadí strom a následně to pak takhle třeba funguje, tak tam bych poradil jednu věc. Sázejte do prostoru, kde ta dřevina nebude nikoho ohrožovat, bude mít dostatečný prostor pro kořeny a nadzemní část. To je moje jediná rada. Takže když budete sázet mohutnou lípu, dejte ji do prostoru tam, aby minimálně v té nadzemní části měla prostor pro dospělou korunu. Dospělou korunu, to si každý může přečíst, to je 20 metrů na 20 minimálně a to samý i dole pro kořeny. Moc se tam nechodí, nejezdí, nebude se tam stavět, bagrovat, aby v budoucnu nedošlo k poškození toho habitu a tak dále a tak dále. Jo, to neznamená, že si tam nemůžete dát posezení potom, až to odroste trošku, to určitě ano, ale v podstatě, aby tam nedošlo potom do budoucna k žádným nejčastěji výkopovým pracem, aby tam nedošlo v podstatě poškození ty dřeviny a pak vám vydrží. Sázejte rozumně dřeviny tam, kde budou mít na svůj celý život, což je zhruba, já nevím, 400, 500, 600 i víc, nebo třeba někdy i míň, prostor pro to v podstatě žít a dožít.
Škoda, že tuhle radu neslyšel můj otec, který zasadil dva smrky, když jsem se narodil já a můj bratr. A teď ty smrky jsou nebezpečný, protože kdyby spadly, tak vyvrátí celý schodiště, spadnou nám na chatu a ještě na sousedově.
Ano, a ty smrky, to není moc šťastná volba, protože smrk, jak dobře víte, má plochý kořenový systém, který se drží pouze a jen měkký, vlhký, vzdušný půdě a v podstatě trpí vyvratama. No. Takže to nebyla šťastná volba.
Následující léto se v Břeclavském a Hodonínském prohnalo smrtící tornádo a objevovaly se zprávy o zvyšujícím se výskytu vichřic. Po letech otálení s tím, jak naložit s našimi životními, ale zároveň majetek ohrožujícími stromy, jsme se s bratem rozhodli záležitost jednou provždy rozseknout. Celý příběh rozčílení nad pokáceným kaštanem se tak uzavřel poněkud paradoxně. To, co spadlo, byl můj strom.
Tak jsou naše dva stromy jsou dole. Jak se cítil, že to je tvůj?
Hele, si vím, že to roste, já nevím, 50 let a přijedou profíci hasiči a mají to za 20 minut hotový. No, je to prostě neuvěřitelný. A já jsem nestihl ani mít žádnou reakci, když to padalo. Jo. Nejblbějc mi bylo včera, třeba blbě jsem spál z toho, že rozhodujem o tom, jako o těch stromech, který vlastně jsou naše narození, že jo, no, takže to nepříjemný to bylo včera, dneska už je to lepší, no, dneska už tam vidím práci v tom spíš.
To podle mě bude tak 5-6 let, že jo, no. Jsi mě ptal, jako jestli bychom to neměli porazit, já jsem měl strach, já jsem si říkal, to je nesmysl, teď to jsou naše stromy, který zasadil táta, to jsme nestalo, v podstatě my dva, no. Tak a pak, když jsem si to já rozmyslel, tak zase ty si nechtěl, že jo.
No a...
Je to z pověrčivosti? Měl jsi strach o sebe? Nebo?
Ne, určitě, no, z pověrčivosti, protože jako kdejaký jiný strom, kdyby se tady kácel, tak je mi to v podstatě jedno, tak tam vidím jenom to dřevo, jo, jenom ten užitek z toho. A tohle je jako zásah trošku do té naší duše možná, ne? Já nevím, no.
A teď, když uvidíme, jsou pryč, tak myslíš, že to je jiný? Máš jako jiný pocit z toho, nebo ne?
No, mám z toho dobrý pocit, protože se mi tady líbí najednou. Uh-huh. Je to tady prostornější, ale jako, je tady víc světla.
A bezpečí, no.
A bezpečí.
Dokuvlna.
Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave.
Dokuvlna.
Dokuvlna.
Kino pro vaše uši.
A nezapomeňte, podcast Dokuvlna si můžete pustit kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.